Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadanallahu li hadza wassalatu wassalamu ala rasulil huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada. Amma ba'du. Kaum muslimat wal muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan demikian banyaknya kenikmatan. Kenikmatan itu demikian banyaknya sehingga tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita semua untuk menghitungnya. Dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan ajarannya untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan hamba kepada penyembahan Rabbu al-ibad. Dan juga membentuk masyarakat yang saleh, yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan muncul di sana generasi-generasi yang menjadi penguasa dunia hanya dalam waktu 50 tahun atau setengah abad. Kaum muslimin berhasil mengalahkan Cina sehingga mereka mengirimkan upeti kepada kaum muslimin di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Bermunculah di sana rumah tangga yang menjadi cermin. Rumah tangga yang demikian indahnya dipenuhi dengan ketenangan dan cinta kasih. Lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya, demikian juga Abu Darda dengan Ummu Darda, dan banyak kisah-kisah bagaimana mereka dengan segala kekurangan ekonomi yang ada, namun kebahagiaan merupakan hal yang biasa mereka dapatkan dalam hidup mereka. Banyak sahabat dahulu hidup dengan kekurangan. Ada yang hanya punya baju satu helai, ada yang punya baju dua helai, namun tercerminkan dari rumah tangganya ketenangan, kebahagiaan, dan saling membantu dalam menegakkan hukum-hukum Islam di rumahnya, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dunia sebelum mencapai kebahagiaan akhiratnya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan membawa ajaran yang demikian indahnya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 15 dan 16, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, panggilan kepada orang Yahudi dan Nasrani ketika itu. Telah sampai pada kalian Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab suci kalian, dan ia memaafkan banyak. Sungguh dia membawa dari Allah cahaya dan kitab yang jelas, kitab yang mubin. Apa tujuannya? Yahdi bihillahu manittabari duanahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai sebab hidayah orang yang mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan subulas salam, jalan keselamatan. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa nurun wa kitabun mubin yang dijadikan Allah sebagai sarana buat kita mencapai subulas salam, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Dan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sehingga tidak mungkin akan ada manusia yang tegak berjalan di atas siratal mustaqim kecuali harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana akhirnya tujuan-tujuan mulia ini Rasul tegakkan di muka bumi ini. Namun bersama waktu, semakin jauh zaman dari beliau, semakin banyak yang lupa dengan petunjuk beliau. Sehingga akhirnya masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang demikian rendahnya, demikian sangat naif. Bahkan kalau kita bicara tentang kita ya, itu seperti membuka aib yang demikian banyaknya. Lihatlah bagaimana anak-anak kita tidak pernah berpikir untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi kepada putri kita, tidak pernah berpikir untuk mengetahui keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak mengetahui bagaimana hebatnya Khadijah binti Khuwailid. Tidak mengetahui juga bagaimana indahnya, sabarnya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dalam menjalankan agama ini. Lihat kembali diri kita, istri kita, orang tua kita sangat jauh mengenal sejarah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa membentuk kembali masyarakat yang soleh yang pernah ada zaman dahulu? Juga apa tugas yang harus dipanggul oleh para pembina, para pendidik umat ini? Jawabannya hanya satu, yaitu perbaikan. Hal ini penting sekali. Karena perbaikan masyarakat tegak di atas perbaikan rumah tangga. Dan perbaikan rumah tangga akan tegak di atas perbaikan individunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perbaikan masyarakatnya dengan perbaiki para individunya, kemudian mengumpulkan mereka dalam pernikahan, sehingga punya rumah tangga. Setelah punya rumah tangga, akan muncullah rumah tangga 1, 2, 3, 4, 5 membentuk rukun tetangga. Kemudian setelah itu berkumpullah RT dan RT menjadi RW. Kemudian jadi kelurahan atau desa sampai menjadi satu masyarakat yang besar, yang indah dan soleh tersebut. Kita bayangkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membina para sahabatnya dengan tauhid, dengan mana Allah subhanahu wa ta'ala, mulailah muncul pribadi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair dan lain-lainnya yang punya semangat belajar sangat tinggi. Kemudian terbina dengan ilmunya menjadi sosok yang sangat sangat mulia, yang siap membela agamanya, membela kehormatannya dengan darah dan hartanya, dan mau menjual harta dan juga jiwanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah kemudian keluarga Abu Bakar dengan anaknya Asma, Aisyah, Abdurrahman dan yang lain-lainnya. Dari keluarga Umar ada Hafsah, ada Abdullah, ada Asim dan lain sebagainya. Terus demikian sehingga akhirnya membentuk masyarakat yang besar, yang akhirnya membentuklah perbaikan masyarakat yang dulu jahiliyah menjadi terang benderang contoh yang tidak ada duanya. Silahkan lihat adakah contoh masyarakat seperti zamannya para sahabat radhiyallahu anhum dalam sejarah dunia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sehari ini. Jawabannya tidak ada. Lalu mengapa kita membahas tentang rumah tangga ini? Kenapa kita susah payah belajar tentang rumah tangga ini? Di antar jawabannya adalah bahwa ada perbaikan masyarakat sangat bergantung kepada perbaikan rumah tangga. Bila rumah tangganya rusak, maka akan rusak juga masyarakatnya. Sehingga perhatian dan juga perbaikan dalam rumah tangga akan menjadi sebab perbaikan di masyarakat. Sehingga kita herankan. Ya, pengen membuat program keluarga sakinah pemerintah Indonesia ini, tetapi tidak pernah mau belajar bagaimana membentuk rumah tangga sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uangnya banyak dibuang-buang hanya untuk pertemuan yang tidak ada artinya. Dan tidak punya perhatian pada pendidikan anak-anak kaum muslimin. SD 6 tahun cuman dikasih pelajaran agama 2 jam. Itu pun gurunya tidak punya kualifikasi yang bagus. Tamat SD tidak bisa baca Al-Quran. Masuk SMP. Tamat SMP tidak bisa baca Al-Quran. Tamat SMA pun demikian. Sampai kuliah, tamat pun banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Sehingga kita mencoba untuk melihat rumah tangga sebagai suatu romantika yang sangat indah sebetulnya, tetapi juga banyak di sana celah-celah yang membuat orang tergelincir dan jatuh dan akhirnya berguguran. Demikian juga efek rumah tangga yang baik. Efek dari rumah tangga yang baik akan membuat tatanan rumah tangga yang baik, karena rumah tangga Islami tegak di atas fitrah. Tegak di atas fitrah. Namun masalahnya, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang banyak orang yang lari dari fitrahnya sendiri. Ada ustaz yang ngomong, "Ustaz, tidak perlu kita belajar seksiologi. Kenapa? Ayam saja bisa kok hubungan badan dengan babonnya." Iya, bila iya pada zaman dahulu di mana makanannya itu masih alami, kemudian jiwanya masih alami dan fitrah. Sehingga zaman dulu mbah kita, nenek kita, kakek kita, datuk kita, ya, canggah kita dulu, buyut kita tidak butuh pelajaran apa? Ilmu rumah tangga. Enggak butuh adanya konsultasi rumah tangga. Kenapa sekarang? Ya enggak. Orang kalau kita buka HP kita setiap hari itu bisa apa? Tidak bisa belajar. Ya. Yang nangis satu di sini, yang satu lapor suaminya ke ADRT, satunya ngomong istrinya tidak mau menanyakan haknya, yang ini demikian, tambah lagi anak-anaknya, yang ini bandel, ini badung, ini begini, ini begitu, ya, semuanya laporan. Demikianlah Islam. Mengarahkan manusia ke fitrahnya dan tahu bahwa di sana ada hal-hal yang menyimpang dari fitrah, dan Islam memberikan solusi bagaimana bisa berjalan di atas, sehingga butuh sekarang ini mengenal fikih usrah ataupun fikih keluarga yang ternyata subhanallah dibutuhkan oleh masyarakat, karena Indonesia ini termasuk negara yang terbesar angka perceraiannya. Ya. Indonesia ini versi ya, penelitian orang luar termasuk yang banyak bercerai. Dan kota Solo sendiri khususnya itu tahun 2010 atau 2012-an ini itu termasuk banyak perceraiannya, bentuknya gugat cerai. Setelah dicek ternyata yang banyak para guru. Para guru. Kenapa, Pak? Ada sertifikasi. Ketika wanita memiliki harta lebih, suaminya kurang, ditambah dengan sebelah kanan kirinya banyak yang pinter, rayuan, gombal, suaminya enggak mampu merayu istrinya. Kata dia, di rumah kering, enggak ada basahnya. Di luar basah kuyup, pilih mana? Saya pilih di rumah, supaya enggak basah kuyup, ya, kering saja enaknya. Jadi demikian ketentuan yang ada, sehingga akhirnya dibutuhkan adanya pembahasan mengenai rumah tangga Islam yang nanti bisa membawa seorang mengerti posisinya di mana salahnya, di mana dia punya kelebihan dan kekurangannya. Tambah lagi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa Islam ini agama yang agung yang menjadikan rumah tangga sebagai tulang punggung tegaknya masyarakat Islam. Bahkan Islam memberikan peraturan dan perhatian lebih dalam hal ini. Adakah Bapak Ibu pikir bahwa Islam mengatur rumah tangga demikian hebatnya? Contoh. Sejak pertama dua laki-laki dan perempuan berjumpa, sudah ada aturan dalam Islam. Namanya perkenalan. Punya undang-undang, punya aturan. Perkenalan kemudian saling lihat-melihat. Kata orang, kenal dulu baru lihat. Sudah lihat dari mata apa? Jatuh ke hati. Ya. Ya. Padahal enggak. Harusnya apa? Hati baru ke mata, ya. Karena mata hati, bukan maaf, bukan hati. Hati mata. Mata apa? Mata hati. Mata duluan baru ke hati. Buktinya kalau udah cinta, yang kata orang jelek pun jadi bagus. Contohnya apa? Saya pernah dialog dengan seorang Afrika. Mahasiswa di Jami Islamiyah. Tahun berapa ya? Tahun 96 apa 95 yang lalu. Tentang siapakah ataukah bagaimana sifat perempuan tercantik di dunia ini? Apa jawabannya? Yang paling hitam, paling mengkilap. Nah, yang paling apa? Hitam tapi apa? Mengkilap. Kata saya, gak benar itu. Yang putih mengkilap, kata saya. Gak bisa, kata dia, ini. Maka akhirnya saya buat guyonan, akhirnya saya lari, Pak. Kata saya, adakah di sorga bidadari yang hitam warnanya? Marah aja, dilempar pakai batu, saya lari saya. Jadi hati dulu, Pak, bukan mata dulu. Sehingga kemudian berawal dari itu kemudian sampai pada tahapan melamar. ada aturannya. Habis melamar pernikahan ada aturannya. Malam pertama ada aturannya. Terus sampai punya anak ada aturannya. Sampai kemudian berpoligami juga ada aturannya. Sehingga tidak ada ajaran yang seperti Islam dalam memperhatikan pembentukan rumah tangga yang baik tersebut. Namun subhanallah, kita kaum muslimin, orang yang tidak pernah mau perhatian dengan apa yang diperhatikan dalam Islam. Ini masalahnya. Bukan pada Islamnya, namun pada kita semua. Saya mau tanya.
Sampai jam berapa? Enggak, materinya setengah 10. Setengah jam lagi.
Baik. Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak apa duluan? Ibu duluan ya? Bapak nyusul ya? Ibu-ibu, tanya Bu. Ibu ketiga gadis. Nah, itu punya bapak yang mencintai ibu-ibu. Cintanya banget. Bayangkan minta uang dikasih. Bajunya robek di mana? Dibeli yang baru. Punya kakak yang mengasihi. Kok bisa meninggalkan bapak ibu yang cintainya dan mencintainya? Dan meninggalkan kakak-kakaknya mengasihi dia hanya untuk tinggal dengan laki-laki yang enggak tahu juntrungannya. Yang ketemu mungkin, yang pacaran mungkin setahun dua tahun, tidak mungkin mau menampakkan aslinya. Mesti tampaknya apa? Yang terbaik terus. Kok bisa wanita meninggalkan keluarga yang ia cintai dengan rumah yang nyaman, ya, ikut bersama laki-laki yang belum tahu dibawa kemana nanti dia? Apa sebabnya, Pak Bu? Ada jawabannya? Ada yang jawab?
Ada.
Ya, yang jawab kita kasih hadiah.
Ada hadiah buku, Sat.
Hah?
Hadiah buku.
Iya, hadiah buku. Baguslah.
Bolpen juga.
Boleh, boleh. Ya. Ada yang menjawab, Bu?
Ada, Bu.
Ada, Bu. Yang... apa, Bu? Enggak ada, enggak ada mic tambahan. Kenapa seorang wanita berani meninggalkan rumah tangga bapaknya untuk pindah ke rumah tangga apa? Suaminya? Biar tahu nanti bapak apa yang di hati ibu, ibu tahu apa yang di bapak. Biar ngerti bahwa semua punya apa? Punya visi dan misi ketika berumah tangga. Ada yang jawab? Kalau enggak ada, saya buat bapak dulu. Kenapa bapak berani, Pak, mengorbankan uang bayar mahar, kemudian biaya pernikahan semua untuk berdampingan wanita yang juga belum tentu tahu akibat depannya? Ada yang jawab, bapak? Yang ibu, Bu, ya, ibu dulu ketika masih gadis. Ingatlah kita nostalgia ketika apa? Masih gadis dulu. Datang laki-laki namanya suami sekarang ngetuk rumah. Assalamualaikum. Kemudian datang mau ngelamar ibu menjadi istrinya. Kok siap ibu menjadi istri sang suami itu padahal meninggalkan bapak ibu yang mencintainya, kakak adik yang mengasihinya? Kok bisa? Kenapa? Juga bapak berani bayar mahar, berani membiayai pernikahan, berani susah payah cari duit untuk ngasih makan istrinya. Kenapa? Ya. Saya tanya Pak, saya tanya duluan sekarang. Supaya imbang, jangan ditanya terus. Nanya sekali-kali saya. Ada jawabannya, Bapak, Ibu? Yang Bapak? Ini yang menjadi faktor pertama hancur rumah tangga ketika apa? Seorang itu ketika mau menikah enggak paham mau kemana dan dengan siapa ia akan dapatkan yang dia inginkan tersebut. Apa dulu ketika apa? Ketika apa? Menerima ya penting senang. Kata Ustaz Zainal Abidin, bir'a bisoroha rohah, katanya. Jujur aja, nanti seneng deh. Kenapa? Karena tahu. Bisa koreksi lagi di mana letak kesalahan saya dalam rumah tangga saya ini. Monggo Pak, silakan Pak. Pak Taruna, bisa jawab? Hah? Mengapa kok mau? Karena pertemuan pertama kita. Pandangan pertama. Karena pandangan pertama kemudian apa? Mau korban ya. Wah, repot ini. Kira-kira saya bantu jawab ya. Enggak ada yang mau jawab. Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu sekalian ketika mau berkumpul dalam satu rumah tangga punya enggak keyakinan bahwa Ibu Bapak akan mampu membentuk ikatan yang lebih kuat daripada ikatan di rumah orang tua kita? Yakin Bu ya? Nah, mulai jawab. Yang pertama, yang kedua. Yakin tidak bila Ibu dan Bapak berkumpul akan muncul cinta yang lebih hebat daripada yang ada di rumah tersebut? Yakin. Kemudian, yakin tidak bahwasanya ketika akan kumpul menikah itu Bapak Ibu meyakini bahwa akan muncul ikatan pernikahan yang mengikat kedua pihak dengan ikatan yang kuat dan kokoh? Berarti seorang wanita dan juga seorang laki-laki mau menikah rumahnya karena menginginkan rumah tangga yang penuh ketenangan dan penuh cinta kasih. Hal inilah yang membuat setiap pasutri pasangan suami istri mengorbankan harta dan merubah jalan hidupnya serta mengganti ikatan yang terdahulu dengan bapak ibunya dengan ikatan yang baru. Karena nanti akan mampu untuk mendapatkan kebutuhannya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Tadi ada jawaban pandangan pertama membawa saya mau berkorban. Iya, karena memandang pertama muncul kebutuhan. Muncul kebutuhan. Saya butuh sama kamu. Sehingga yang biasanya tidak pakai bedak, pakai bedak. Yang biasanya dompetnya tipis, dibuat apa? Tebal. Yang tadinya pakaiannya hanya biasa, jadi perlente. Tampil terbaik. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana. Nah, kebutuhan ini yang harus dipelihara kita semuanya. Bila antara suami istri tidak melihat kembali kepada tujuan tadi, ingin hidup bahagia, ini bahasa sederhananya. Di rumah sudah bahagia, namun didapatkan bahwa akan lebih bahagia, kata mereka dalam benaknya, bila saya bersuami. Maka semuanya ingin bahagia. Namun kenapa setelah pernikahan kata bahagia itu seakan-akan hilang, lenyap, tak berbekas? romantika rumah tangga. Bapak ibu sekalian yang pernah pacaran, enggak semuanya pacaran ya, ada yang dijodohkan dengan janji. Ketika pra pernikahan, enggak, laki-laki bisa memberikan rayuan yang sangat indah sehingga sang wanita terbang mengawang-awang. Dan juga sang wanita bisa menangis curhat dengan pacarnya sehingga pacarnya pun apa? Luluh di hadapan dia. Pokoknya indahlah kata orang. Kira-kira setelah pernikahan itu bertahan atau hilang? Malam pertama okelah. Pekan pertama okelah. Tahun pertama lumayanlah, berkurang dikit. Tahun kedua, tahun ketiga punya anak. Waduh, ibu sibuk dengan anaknya sendiri, bapak sibuk juga dengan dirinya. Pernahkah setelah itu kata cinta yang biasa diumbar sebelum pernikahan terungkapkan setelah pernikahan? Kalau arahnya saya yakin ini, dia mampu merayu saya pak, maka pasti apa? Bisa merayu istrinya. Banyak didapatkan pasangan setelah pernikahan yang tadinya hangat, sehangat apa? Lahar Merapi, menjadi apa? Lahar dingin yang menghanyutkan dan menghabiskan rumah tangganya. Subhanallah. Kenapa demikian? Mengapa bisa antiklimaks? Dari ini menuju yang itu. Tidak lain karena tadi melupakan visi misi yang ada. Melupakan niat yang dia miliki dan tidak membangun impian yang ada sebelum pernikahan, bagaimana supaya ada setelah pernikahan tersebut. Banyak faktornya di antaranya adalah godaan setan yang terkutuk, yang berusaha bagaimana caranya agar manusia itu tidak bahagia di dunia dan di akhirat. Dan akhirnya sang setan ini ternyata berhasil karena ternyata kita-kita ini tidak tahu jalan membentuk impian tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatadhakkarun. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan istri kalian dari kalian sendiri. Artinya apa? Dari manusia. Sehingga tidak akan bahagia orang yang nikah dengan selain manusia. Tidak mungkin bahagia selama-lamanya. Kemudian apa tujuannya? Litas kunu ilaiha. Untuk tentrem bersamanya. Bukan untuk tinggal bersama di rumah. Tapi untuk apa? Untuk litas kunu ilaiha dengan huruf ilah. Bukan dengan huruf ma'a. Artinya untuk hidup tenang bersamanya. Sehingga menjadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bukan tinggal serumah. Dan yang banyak apa ibu sekalian adalah tinggal serumah. Artinya suaminya sibuk nyari nafkah pagi siang malam mikirkan kerjaan terus. Sang ibu juga sibuk ngurus siapa? Yang lainnya terus. Sehingga tinggal di rumah, kebadannya saja, hatinya tinggal di luar rumah. Ini yang berbahaya bagi rumah tangga yang ada. Kemudian yang kedua, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan antara kalian cinta dan kasih. Tiga inilah yang membuat seorang bertahan dalam kehidupan rumah tangganya. Ia merasa butuh. Karena butuh maka ia bertahan dengan suaminya. Suami butuh maka ia bertahan dengan istrinya. Dan seandainya sang suami mampu menunaikan kebutuhan istri, dan istri mampu menunaikan kebutuhan suami, maka saya yakin orang kalau sudah kenyang, Pak, enggak mau nambah lagi. Paham, Pak, ya? Maksud saya, artinya bila ia kemudian, kalau saya ngomong sama Pak tadi malam ya, kalau orang itu kuatnya satu piring, enggak, makannya dikasih satu piring, diam dia, Pak. Diam enggak? Diam. Kalau dia kuat satu piring, butuh satu piring, dikasih setengah piring. Kemana, Pak? Bu? Ke warung, jajan. Ada warung yang resmi, ada yang enggak, Pak? Enggak resmi. Black market sama, Pak? White market, ya? Sehingga bagaimana adanya saling butuh ini terpenuhi, akan muncul nanti sakinah, ketenangan di sana. Kemudian setelah itu muncullah cinta di sana. Cinta itu, Pak, Bu, asalnya itu saling butuh membutuhkan. Nah, muncul cinta. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Mutawatir yang pertama, manusia itu akan tumbuh cinta bila mendapatkan maslahatnya, kebutuhannya, dan dijauhkan dari semua yang tidak ia sukai. Bagaimana sang bawahan mencintai atasannya? Karena baik sekali, saya butuh uang dikasih duit, saya sakit diobati, saya ini dikasih. Akhirnya tinggal ia mengatakan inilah pemimpin yang baik. Kemudian muncul cinta dan muncul kasih sayang. Ada rumah tangga, subhanallah, tidak punya sakinah. Ketemu itu pengennya lari. Nah, kayak orang ya, melihat suaminya masuk rumah, pengennya apa? Keluar. Kemudian cintanya sudah enggak ada. Tinggal kasih. Kasihan. Ya. Tinggal apa? Kasihan. Anaknya, kasihan anaknya. Kasihan apa? Mertuanya. Kasihan bapaknya. Kasihan. Atau kasihan apa? Kerjaannya. Ya. Saya sampaikan kepada Bapak satu kisah yang nyata. Biasanya senang kisah, ya. Ada seorang, subhanallah, punya karir wanita tinggi. Punya karir tinggi dan jabatannya masya Allah di pemerintahan. Suaminya itu tidak pernah ngasih nafkah. Sejak dia nikah sampai bahkan kalau ia ada pertemuan keluar daerah, suaminya minta pajak. Minta apa? Pajak. Dan masih bertahan sampai hari ini. Kenapa? Kasihan dengan apa? Reputasi saya dan apa? Anak-anak saya. Tapi kalau tiga-tiganya hilang semua, maka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pecah, berantakan rumah tangganya. Oleh karena itu, sebenarnya saya punya materi tentang apa langkah praktis, peran dan langkah praktisnya suami istri membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun tinggal 4 jam lagi waktunya. Saya ambil beberapa poin saja yang saya anggap penting untuk Bapak Ibu dengarkan. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk bisa merubah rumah tangga yang tadinya kering menjadi indah untuk dilihat. Bagi yang belum menikah, hendaknya pertama kali adalah membentuk komitmen bersama dengan calon suaminya untuk merencanakan keluarga yang ideal. Artinya ketika mau menikah, menikahlah karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga bila memilih, pilihlah yang agamanya baik, akhlaknya baik. Ini modal dasar. Modal dasar. Saya buat ibarat seperti para petani yang ingin sukses dalam bertaninya. Pertama, ia akan beli tanah yang subur, yang tidak ada hama-hamanya. Kalau perlu yang bebas tikus. Jadi, pertama harus punya komitmen bahwa kita ini mau menikah karena ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka pilihlah orang-orang yang Allah dan Rasul cintai. Bagaimana yang sudah terlanjur menikah? Sebelumnya enggak ada niatan kecuali apa? Kepentingan duniawi. Saya dengan sana karena dia kerjaannya bagus, penghasilannya banyak, saya bisa bahagia, bisa beli ini dan beli itu. Atau yang lagi demikian juga, oh, karena saya cantik, karena indah pandang, ya, sehingga apa? Menikahinya. Tidak punya dalam benaknya niatan untuk menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya suami istri diskusi, membuat MOU, ya, membuat apa? Kesepakatan bersama, kita mulai hari ini untuk membuat kesepahaman bahwa kita akan meluruskan niat kita membentuk rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian yang ada padanya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian nanti akan membuat sang istri dan suami mulai untuk mengenal apa hak istri, apa hak suami. Dan kalau punya anak-anak, maka punya pikiran bagaimana mengajak anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua ini memang agak berat, karena dimulainya bukan dari awal, namun memperbaiki. Seperti kita punya rumah salah setting, maka harus bongkar dulu baru dibangun kembali. Lain dengan mereka yang membangun rumah sudah ada settingannya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun semuanya perkara yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan pernikahan sebagai awal langkah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak banyak saya bicara, ringkas, mudah-mudahan manfaat. Yang kedua, cinta dan taat kepada Allah sangat mempengaruhi sikap dan cinta kepada pasangannya. Lihat tadi dalam ayat tadi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menjadikan cinta kasih pada kalian. Menunjukkan bahwa mawaddah dan rahmah adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita harus pertama kali adalah menyambung hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala dulu seorang laki-laki yang mendapatkan kekasihnya untuk menikah, ia akan baiki orangnya, dia baiki juga apa? Keluarganya. Nah, kalau ini Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ngasih cinta dan kasih kepada kita dalam rumah tangga kita, maka yang pertama adalah bagaimana setiap pasangan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki atau suami yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cinta kepada dia. Kalau cinta kepada dia, maka Allah akan berikan di hati istrinya cinta kepada dia. Tidak percaya? Buktikan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Inna Allah idha habba fulanan, idha habba abdan, da'a Jibril, faqala inni uhibbuhu fulan." Ini, uhibbu fulan, fahibbu. Allah bila cinta kepada hambanya, manggil Jibril, "Wahai Jibril, aku cinta sama si fulan ini. Cintai dia." Qala fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun apa? Mencintai fulan tersebut. Thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril memanggil di langit, memanggil para malaikat yang ada di langit dan mengatakan, "Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu." Sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan ini. Fayuhibbuhu, sehingga penduduk langit mencintainya. Qala thumma yudha'u lahu qabul fil ardi. Kemudian diberikan penerimaan di bumi ini. Artinya, setelah ahli samawat, penduduk langit mencintai dia, maka akan diberikan kepada orang di bumi ini, termasuk istri, kecintaan kepada suami tersebut. Demikian juga wanita pun sama dengan laki-laki. Sehingga seorang salaf pernah mengatakan ketika dia kena musibah dan ada perubahan tingkah laku dalam kendaraannya, ontanya, dia mengatakan, "Wallahi inni la'arifu su'ma ma'siyati bi khuluqi dabati." Sebenarnya aku ini mengerti efek buruknya maksiat dengan perubahan tingkah laku kendaraanku ini. Sehingga kalau kita ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, maka harus kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum. Bapak ibu sekalian, kalau kita lihat harta mereka, subhanallah, kasihan. Ada yang menikah enggak punya apa-apa, punya apa? Ditanya, ya fulan, punya enggak? Iltamis walau khatamin hadid. Cari walaupun apa? Cincin besi. Enggak ada harganya. Enggak ada ya Rasulullah, enggak punya. Saya hanya punya apa? Baju yang saya pakai ini. Kalau saya jadikan mahar, saya telanjang, enggak punya baju lagi. Orang gini bahagia enggak nanti dalam benak kita? Gak mungkin bahagia sekarang. Ada orang miskin, satu bajunya. Bahagia gak di Indonesia ini? Gak bahagia. Ternyata enggak. Karena cintanya kepada Allah, Allah berikan cinta kepada istrinya. Akhirnya hidup bahagia mereka berdua, walaupun tidak punya apa-apa. Ketika itu, usaha akhirnya punya juga. Dan yang lain lagi, kata para sahabiat dahulu seperti Ummu Athiyah dan lainnya, mengatakan bahwa sampai-sampai ketika Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimat untuk keluar sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya, maka ada sebagian yang mengatakan bahwa si fulana itu tidak punya baju yang nutupi auratnya semua. Maka Nabi pinjamkan kepada mereka. Kira-kira kalau harta sebagai ukuran kebahagiaan, mereka lah orang yang enggak bahagia. Ternyata sangat bahagia mereka. Jadi bagaimana kita seperti demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati mereka. Walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubikum. Seandainya wahai Muhammad, wahai Muhammad yang ditantang ini, kamu infakkan semua yang ada di muka bumi ini, tidak akan mampu kamu untuk menyatukan hati mereka. Walakinallah allafa bainahum. Namun Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Artinya kalau Allah cinta sama kita, maka dengan mudah Allah akan satukan hati suami istri itu. Kemudian ringkas kata kita tambah satu lagi boleh ya. Yang ketiga adalah kenailah karakter tabiat pasangan. Jadi sang istri harus mengerti tabiat dan karakter suaminya. Demikian juga sang suami harus mengerti karakter dan tabiat istrinya. Sisi perasaan wanita lebih dominan dibanding lelaki. Dan kadang mendominasi wanita sehingga berbuat aktivitas yang keliru. Saya pernah tanya dalam satu kajian daurah muslimah keluarga Sakinah kepada ibu-ibu aku itu. Siapakah yang mampu menangis di hadapan suaminya setelah pernikahan? Atau pernahkah ada ibu-ibu yang menangis di dada sang suami setelah pernikahannya? Ada yang menjawab, ada ustaz saya kasih hadiah waktu itu buku pernikahan, kado pernikahan. Kata dia, saya pernah menangis. Nah, kemudian saya katakan, ibu bisa diam menangis bagaimana? Suami saya mengelus kepala saya dan saya tersenyum langsung. Artinya hanya dengan sentuhan tangan ke ubun-ubunnya sang istri membuat ia berubah dari nangis jadi apa? Tersenyum. Bisakah laki-laki demikian berbuatnya? Bisa Pak begitu? Lagi nangis diusap sama istri kepalanya langsung senyum, bisa? Gak bisa. Yang bisa hanya apa? Wanita. Ya bu ya? Ya apa ya bu? Gak jawab. Berarti iya. Subhanallah. Berarti sang wanita itu dominan apa? Perasaannya. Maka laki-laki tahu perempuan itu dominan perasaannya. Bagaimana caranya agar perasaannya di manajemen oleh suami? Pernah Pak dimarahi istri? Pernah? Hah? Aku Pak? Biasa. Hah? Biasa dimarahi istri. Karena dia punya perasaan. Lagi jengkel dia ngomong, oh, Bapak gak punya kebaikan sama sekali. Wah, semua keluar semua. Itu. Padahal sudah baik banget. Uang belanja lebih udah. Enggak. Kurang apa buah dibeliin bu? Buah. Kurang apa? Pengen baju dibeliin baju udah. Tapi kalau udah marah, enggak mau tahu itu semua. Bapaknya marah-marah bales. Sudah jadi. Hah? Akhirnya apa? Pusing, keluarlah kata cerai, dan akhirnya ngadu ustaz, gimana hukumnya ustaz, cerai saya ustaz? Sah enggak? Ditunggu enggak sahnya? Ditunggu apa? Enggak sahnya. Kata ibunya, sat buat sah sat. Kata apanya? Jangan buat sah sat. Memang saya yang buat sah enggak sahnya. Demikian yang ada. Nah, ketika laki tahu perempuan demikian, maka harus bisa apa? Lebih bersabar. Lebih bersabar. Makanya kata ulama rahimahullah, laki-laki itu kayak apa? Samudra. Ibu-ibu kayak apa? Lautan. Kira-kira apa ibu sekalian, kalau samudra yang tenggelam air Asia kejat sekian itu tampak enggak? Hah? Tampak enggak? Goyang ya? Tidak goyang. Tenggelam itu tenggelam, hilang habis. Kapal yang gede sekalipun kalau tenggelam di samudra, hilang. Hilang enggak? Lain sama lautan. Bergelombang terus. Bergerak terus. Ya enggak? Demikianlah umpamanya laki-laki dan wanita. Jadi kalau suami itu tidak kayak samudra, berantakan rumah tangganya. Dan perempuan kalau enggak lautan, tidak indah rumah tangganya. Ya. Jadi kalau perempuan itu kalem terus enggak ada gejolaknya, Pak. Enggak indah, Pak. Tidak apa? Tidak indah. Kalau enggak marah, enggak indah rumah tangganya itu, Pak. Tapi jangan marah ya pulang-pulang, kata Ustaz, wajib marah-marah sama suami. Pulang-pulang dibangun tak suami jadi marah-marah, enggak. Artinya konflik itu bukanlah perkara yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah kita tidak mampu apa? Mengolah konflik tersebut. Penelitian di Jerman, orang Jerman penelitian, katanya pertengkaran antara suami istri dengan kadar tertentu itu menambah cinta keduanya. Namun bila berlebihan, semua apa yang berlebihan apa? Berbahaya. Kita makan berlebihan apa? Muntah, Pak. Masak sayur, garamnya kelebihan, jadi apa? Air laut. Jadi air laut. Apa saja? Kita misalnya pun demikian. Kuatnya makan sepiring, ya enggak? Dikasih dua piring apa? Muntah enggak? Muntah. Ini yang bahaya. Banyak laki-laki yang hanya mampu satu, ngambil yang kedua. Akhirnya apa? Muntah-muntah dia, ceraikan satu akhirnya. Enggak bisa. Semua punya ukurannya masing-masing. Ya? Kita harus mengerti ukuran masing-masing. Sehingga demikian juga, bapak, ibu juga demikian. Ketika tahu seperti laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin itu egonya ada enggak? Ada. Pemimpin itu kalau ngomongnya pelan-pelan diterima oleh kita. Kalau ngomongnya keras-keras, marah sama kita. Bayangkan pak, bapak, orang tua. Salah. Apa katanya? Bapak salah pak, dosa itu dosa besar, nanti begini-begini. Marah gak pak? Marah, kamu ini. Anak baru kencing belum lulus, udah. Wise. Mantap, itu laki-laki. Ya gitu aja. Jadi demikian keadaannya. Makanya kalau kedua pasangan tidak mengerti karakter laki-laki dan perempuan, bahaya. Dalam rumah tangga. Maka ada di sana satu konsep yang penting adalah kita mengenal tabiat wanita, tabiat laki-laki, sehingga ketika menceramahi suami dengan nasihat yang bagus. Sang suami ketika nasihat istri dengan apa? Yang bagus juga. Dan tahu kapan suami itu siap menerima nasihat istri, dan kapan tahu sang istri siap menerima nasihat suami. Saya punya kisah nyata pribadi, Pak. Ya. Satu hari sang istri ini terkena fitnah. Marah-marah puncak emosi. Yang fitnah temannya. Saya kata sama dia, gak usah marah. Kamu marah soalnya gak sadar. Kamu marah, kamu capek sendiri. Sudah jangan marah, maafin aja. Apa jawabannya, Pak? Dia bentak-bentak saya. Enggak tahu perasaan perempuan, enggak tahu ini, enggak tahu itu, enggak tahu semuanya, enggak tahu. Ustaz ini bodoh, enggak tahu apa-apa. Kemudian pas dalalahnya kan ngomong ya. Ngepasi roja nyetel ceramah tentang keutamaan lapang dada atas kesalahan orang. Senyum dia. Kata saya, kan benar kan omongan saya? Oh enggak kok, saya pahamnya enggak jadi kamu kok, dari sana kok. Jadi enggak mau tahu dari suami, enggak mau. Padahal suami juga ngomong, enggak saya enggak kamu kamu sama sana kok. Jadi demikian rumah tangga, Pak. Rumah tangga. Dan tambah anak tambah indah, Pak. Tambah anak tambah indah kalau mampu ngelolanya. Tambah anak enggak mampu ngelolanya, bencana besar di rumah tangga. Jadi intinya adalah pengelolaan semua. Jadi semua harus mengenal karena ada, dan saya mohon maaf lebih 5 menit atas waktu yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.
Baik, jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz Khalid Samhudi LC yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Waktu kita masih banyak, ada 1 jam untuk menjawab pertanyaan. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan kalau tidak bisa kita selesaikan, nanti insya Allah kita bisa lanjutkan di setiap hari Sabtu jam 8 di TV Roja. Bisa langsung bertanya kepada Ustaz Khalid Samhudi LC. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana sikap istri jika suami terlalu sibuk di luar? Misalnya bekerja dari jam 7 sampai jam 6 sore. Kemudian beliau taklim atau rapat. Jadi semua pekerjaan di rumah istri yang mengerjakannya, termasuk merawat dan mendidik anak. Padahal anak-anak ada 3, sedang membutuhkan pendidikan dan arahan dari sosok seorang ayah. Tapi sang ayah selalu pulang malam dan tidak sempat mendidik anak-anaknya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Kisah ini terjadi sebenarnya berawal dari kesalahan 2 belah pihak. Kesalahan istri dan kesalahan suami. Di awal dari tidak adanya komunikasi yang baik, sehingga ambisi dan cita-cita sang laki-laki mengalahkan kewajiban yang harusnya ia lakukan. Maka solusi yang pertama adalah dibangun komunikasi yang baik, sehingga sekali-kalilah sang istri ketika suami datang menangis, pura-pura aja gak apa-apa kok, kayak main drama gitu, kayak sinetron gitu ya, nangis ya enggak? Sampai kemudian mengatakan, mengeluhkannya ada, dikeluhkannya ada. Cobalah. Ya. Sehingga ia kemudian merasakan bahwa sebetulnya saya ini bahagia bukan karena banyaknya harta. Saya ini bahagia kalau kamu sudah ada di rumah bersama saya. Dan banyak kalimat lain yang saya yakin para istri bisa membuatnya, membuat bagaimana sang suami mengerti bahwa ia itu butuh bantuan dari sang suami. Tidak dengan bahasa marah-marah. Bahasanya, mas, kamu sibuk sendiri ya. Enak kamu di luar ya. Saya susah aja rumah. Gak begitu. Ciptakan di rumah kemesraan. Kemudian sampaikan kepada mereka, kepada para suami, bahwa istri itu sebetulnya adalah manusia yang punya hati, yang pengen juga diberikan makanan hatinya, bukan hanya manusia yang hanya bisa dikasih makan makanan bergizi. Ustaz enggak sanggup, Ustaz malu. Kata saya ini bukan malu, ini malu-maluin. Latihan, berlatih merubah punya kita sehingga nanti sang suami mengerti bahwasanya istri saya ini sebetulnya tidak menginginkan harta yang banyak, tapi pengen kerjasama mengurus rumah tangga menjadi baik. Sehingga kalau taklim dibawa ikut taklim, ya enggak. Kalau pulang enggak langsung tidur. Laki-laki bisa gitu, kalau capek sampai rumah apa? Molor ya? Langsung apa? Pelor, nempel langsung apa? Molor, mau terserah suaranya kayak guntur di angkasa pun enggak emas, yang penting saya tidur biar tetangga saya enggak apa. Enggak tidur sama saya enggak apa-apa. Laki-laki enggak baik juga. Sampaikan juga kepada suami apa yang disampaikan oleh Salman Al-Faris kepada Abu Darda, di mana Abu Darda itu sibuk dengan ibadahnya. Malam hari dia bangun sholat, siang hari puasa, sampai akhirnya sang istri Ummu Darda berpakaiannya pakaian yang semrawut, enggak setrikaan, kusut, tidak ada, tampak kayak tampak orang yang bergabung dengan kematian suami. Ditanya, ada apa Ummu Darda seperti ini? Kata dia, Abu Darda enggak butuh dengan saya. Masih penting Bu ya? Bu masih penting Bu, masih dibutuhkan. Ini tidak butuh sebab istrinya. Kenapa? Pagi bangun dia sholat, zikir pagi, puasa sampai malam. Buka malam hari sholat sampai pagi lagi. Kata Ummu Darda, suamiku tidak butuh kepada aku lagi. Maka akhirnya Salman Al-Farisi nyampaikan kepada Abu Darda bahwa inna li zaujika alaika haqqa. Suami istri itu punya hak atas kamu. Sampaikan sama suami. Pergi ngaji. Maka tunaikanlah hak pada pemiliknya. Saya yakin bila sang istri mau ngalah dikit, ya, ngalah dikit, menasihati suami dengan cara yang baik, ya, sehingga ia tersentuh, dan tidak ada laki-laki yang sanggup bertahan dengan apa? Rayuan wanita. Kata Nabi, tidak aku melihat orang yang agamanya kurang, akalnya kurang, bisa mengalahkan apa? Laki-laki yang sempurna akalnya, yang sangat hebat, kecuali apa? Wanita. Sehingga banyak kaisar dahulu tunduk apa? Dengan wanita. Nah, kenapa kita sebagai wanita tidak mau berusaha untuk menjadi penakluk sang suami? Yang kata Rasulullah, inna jannatuk innahu jannatuki wa naruki. Kamu itu adalah, suami kamu adalah surga dan nerakanya. Ada dalam buku, suamiku adalah surgaku. Jadi ada di sana upaya dari sang ibu untuk mengalah dalam hal ini. Tidak dipungkiri sang suami salah. Namun kita di rumah tangga jangan lihat salahnya, tapi lihat bagaimana agar suami paham salah dan memperbaiki kesalahan yang ada. Ini mungkin nasihat saya, wallahu alam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan bagus-bagus semua Ustaz. Iya, sampai saya sortir hampir semuanya bagus. Wajib untuk dibacakan ini Ustaz. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Seorang suami mengucapkan, aku pasrahkan kamu pada orang tuamu, aku sudah tidak bisa bersamamu lagi. Suami mengucapkan itu 2 kali Ustaz, dan sering berkata-kata kasar dan menghina istri. Istri disebut babu. Pertanyaannya, apakah itu termasuk talak? Apakah istri boleh kembali lagi? Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan sang istri tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Kita jawab hukumnya, apa jawab sisi lainnya? Kalau hukum sederhana, hukumnya bahwa selama sang suami tidak punya niat untuk menceraikan istrinya, maka dia tidak dianggap cerai, karena dia bukan lafaz yang jelas menunjukkan talak. Yang kedua, kalau berniat, maka lihat waktunya itu apakah berdekat atau lama. Kalau misalnya ia itu ucapan sekali, kemudian belum lagi ada hubungan suami istri, belum ada rujuk, kemudian ucapan yang kedua kali, maka tetap satu talaknya. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara ini sebagai satu problem rumah tangga, maka hendaknya ibu juga berusaha untuk merubah suasana rumah tangga itu agar menjadi nyaman dan punya cara untuk bisa menasihati suami agar suami itu berubah tabiat dan karakternya. Tentunya ini setelah kita memohon kepada Allah bantuan dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti ini akan berulang terus. Bila suami tidak ada perubahan, maka akan terulang, dan itu berbahaya bagi rumah tangga ibu. Oleh karena itu, nasihat saya kepada ibu, rubahlah keadaan rumah tangga itu, lihat kembali karakter suami, dan siapa kira-kira di sekitar suami yang nanti mampu menyampaikan kepada suami bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang berbahaya bagi keutuhan rumah tangganya. Karena kadang istri suami tidak terima ucapan istrinya, maka ia butuh orang ketiga untuk mampu menasihati sang suami tersebut. Bila tidak tindakan yang demikian, saya khawatir sekarang belum sampai pada biduk rumah tangganya hancur berantakan, nanti dikhawatirkan dengan adanya waktu berjalan, sang suami tidak merasakan salahnya, akan muncul badai yang lebih besar lagi yang bisa menghancurkan biduk rumah tangga yang ibu miliki. Dan tetap ibu sekalian, perceraian adalah hal yang sangat sedih dan menyedihkan. Ya. Saya kadang-kadang dikeluhkan perceraian itu, saya sebelum jawab sedih duluan. Tapi setelah saya jawab, saya bersyukur. Alhamdulillah ujian yang menimpa saya tidak seperti itu. Ya. Bayangkan kalau saya kena ujian seperti itu, mungkin saya akan pusing memikirkannya. Jadi kalau memang ibu ingin rumah tangga ibu akan bahagia, akan sukses, maka harus ada tindakan-tindakan yang mampu dikerjakan untuk menasihati sang suami agar suami itu mau pertama belajar agama. Tidak ada yang mampu merubah karakter seorang kecuali agama. Lihat Umar bin Khattab yang demikian garangnya, demikian tegasnya, demikian kerasnya. Ketemu agama Islam, jadi orang yang paling lembut, yang paling sayang sama orang lain. Sampai mau mikul karung gandum untuk memberi makan keluarga yang kekurangan, tidak punya makanan di rumahnya tersebut. Maka kunci pertama adalah bagaimana ibu bisa mengajak suami untuk belajar agama dengan baik. Susah Ustaz, demikianlah. Tidak ada yang tidak susah. Ibu lihat dunia ini bu, semuanya apa? Nyusahkan. Bapak-bapak dulu ketika nganggur, susah nganggur Ustaz, capek. Ya, pengen apa? Kerja. Habis kerja, pengen apa? Libur. Cari hari Sabtu Ahad nih, kapan nih? Pengen libur. Lagi bujang gadis, capek Ustaz. Bujang gadis, pengen punya pasangan. Punya pasangan capek juga. Sehingga kalau demikian keadaannya, capek adalah apa? Bagi hidup kita. Kenapa tidak capek? Agar nanti bisa menjaga rumah tangganya, agar bisa kemudian mencapai kebahagiaan di dunia ini sebelum menggapainya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Yang bertanya nanti mendapatkan hadiah ya. Nanti minta sama panitia, bisa berhubungan dengan panitia. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika saya memutuskan bercadar, saya diuji dengan suami yang ketahuan membuka gambar wanita yang setengah telanjang, sepertiga telanjang, seperempat telanjang. Apakah ini ujian atau takdir, Ustaz? Saya menutup aurat rapat-rapat, suami malah melihat yang tidak boleh atau yang haram dilihat. Bagaimana sikap saya? Saya jadi arasen-rasen, ini bahasa Jawa, malas-malasan, melayani suami, padahal saya sudah habis-habisan berhias dan melayani kebutuhan biologis suami. Mohon penjelasannya, Ustaz, nasihatnya.
Inilah era keterbukaan, Pak ya. Era keterbukaan. Kalau ditanya tentang apakah ini takdir, bukan takdir, maka semua yang telah terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah terjadi adalah apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah dia musibah? Maka semua yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan namanya apa?
Musibah.
Musibah. Paham ya? Sikap kita bagaimana? Suami ternyata bermaksiat. Dan mohon maaf, demikian banyak ya, hal yang terjadi. Karena media yang demikian mudah untuk itu. Kemudian terkadang adanya waktu nganggur. Waktu nganggur akhirnya apa? Iseng. Iseng yang namanya laki-laki lihat yang indah, ya melotot Pak ya. Semua yang indah apa? Melotot. Dan subhanallah katakan, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Semua manusia itu, laki-laki itu diberikan oleh Allah perhiasan. Senang dengan apa? Syahwat, wanita dan anak. Anak dan juga harta. Sehingga bila didapatkan sang suami itu tergoda oleh syahwatnya. Nah, dan kemudian berbuat hal yang tidak diinginkan. Maka hendaknya sang istri itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia maksiat ketahuan, maka ditegur suami tersebut dengan baik-baik. Itu haram. Itu berbahaya bagi rumah tangga kita juga. Karena kamu maksiat, kita kena akibatnya. Dan banyak hal yang disampaikan kepada suami, sehingga suami mengerti bahwa dia maksiat. Dan mencoba untuk meninggalkan dan bertobat. Setelah itu, ngomong sama suami, usahakan jangan buka tempat-tempat yang berbahaya seperti itu. Sehingga nanti akan muncul di hati sang istri perasaan, bukan perasaan benci, tapi apa? Sayang dan kasih kepada sang suami. Ya sayang, ya kasihan kok suami saya begini. Sehingga tidak menimbulkan trauma di hatinya, sehingga ia tidak siap untuk melayani suami dengan baik. Karena ia lihat suaminya nonton yang lain, ya. Dan punya pikiran jangan-jangan suami saya ketika hubungan suami saya juga mikirnya apa? Perempuan. Sehingga akhirnya mengganggu kewajibannya ia untuk menunaikan hak-hak suami tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara seperti ini, kita katakan tidak ada lagi bahasa kecuali laki-lakinya salah. Namun apakah sang laki-laki salah ini membuat sang istri kemudian menghukum dengan hukuman yang membuat ia sendiri pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah nasihati orang, ini plong. Plong gak Pak?
Plong.
Nyampaikan ini salah, dosa, gini. Akhirnya Pak, yaudah, saya tabat, saya akan hilangkan. Hilang pikiran yang lain-lainnya. Tapi kalau dipikirkan terus tanpa ngomong kepada pelakunya, akan muncullah syaitan. Menggoda kita, merusak hati kita. Akhirnya, kamu punya suami begitu itu kok. Kamu hebat, kamu soleha, kamu punya begini-begini, suami kamu begitu. Dan akhirnya muncul perasaan tidak nyaman dengan sang suami. Dan hati-hati bila sudah ada kata tidak nyaman bersama suami. Harus segera diobati, diterapi agar jadi nyaman bersama sang suami tersebut. Sebab kewajiban istri adalah kewajiban istri. Oleh karena itu, perlu kita sampaikan kepada para ibu sekalian bahwa sesungguhnya setiap pasangan wajib menggunakan hak pasangannya, walaupun ada kekurangan di sana dan di sini. Mungkin bisa memberikan jawaban yang global dalam hal ini. Tentang bagaimana menyatakannya, memang ibu bisa mengerti keadaan suami, mungkin suami bisanya diomongi di tempat sunyi berdua, atau kadang-kadang sambil nyindir ketika di ruang tamu dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diakali dengan cara bagaimana supaya suami mengerti dia salah, dan kemudian atau kalau perlu HP-nya dirusak. Ambil di bajunya, masuk ke cuci. Ya. Nanti ngomong, waduh HP-nya masuk ke cuci ini. Gimana caranya? Hilang itu sudah. Nanti ngomong, jangan-jangan Mas ada yang haram di HP itu. Bisa kan? Enggak apa-apalah. Hilang sejuta enggak apa-apa, yang penting suami sadar. Banyak cara ya. Saya enggak nyampaikan caranya, nanti khawatir ibu-ibu pandai-pandai saya susah nanti ngadepinnya.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, sampai umur berapakah anak harus tidur terpisah dengan orang tua? Dan apa yang dimaksud dengan tamyiz? Syukran jazakallah khair atas jawaban yang diberikan Ustaz.
Rasulullah SAW menerangkan kita untuk memisah anak dari pembaringannya pada usia 10 tahunan. 10 tahunan. Dan diusahakan sebelumnya sudah mulai dipisah dari orang tua. Jadi kalau pas, laki-laki perempuan dipisah pada usia 10 tahunan, di mana dia adalah usia menjelang balik atau ketika balik awal. Sedangkan untuk misah anak dari ibu, maka sebaiknya dipisah sejak dini. Artinya setelah disapih, di mana ia tidak butuh sama ibunya, maka coba untuk mandiri. Karena ketergantungan sama ibu sudah mulai jauh. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa adanya sang anak di pembaringan bersama suami terkadang mengganggu keindahan hubungan pasutri. Oleh karena itu, ketika dia sudah balik, ketika sudah bisa disapih, maka bagusnya mulai dibuat mandiri, bahwa ia tidak mesti bersama sang ibu di tempat tidurnya sang ibu tersebut. Kemudian tentang tamyiz adalah usia 7 tahun. 7 tahun di mana sang anak bisa membedakan hal yang mirip. Bisa bedakan sapi dengan kerbau misalnya. Misalnya cara ciri khas saja. Atau mata uang terbedakan. Itu sudah mulai Pak mumayyiz. Dan umumnya di usia 7 tahun itu tamyiz, di mana ia siap untuk diberikan perintah dan larangan. Maka dimatakan mur auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa wadribu wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa fariqu fil madajin. Hukumkan salam-salam. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya dari 0819311182... Ustaz, saya pernah depresi. Oleh dokter diberi obat yang mengandung narkoba, walaupun itu jumlahnya sedikit. Bagaimana hukumnya minum obat tersebut? Haram ataukah tidak minum obat tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Ini perlu kita sampaikan pada hadirin sekalian bahwa untuk hal ini tergantung kepada definisi narkoba itu sendiri. Artinya, apakah ia memang memabukkan atau ia itu memang menenangkan saja. Kalau yang memabukkan, maka bila itu bukanlah perkara yang sangat darurat, dalam artian tidak sangat dibutuhkan oleh orang tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kata ulama rahimahullahu ta'ala, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang bersifat mendesak itu bisa menghalalkan yang dilarang. Namun juga ad-darurah tuqaddar biqadriha. Artinya bahwa kita tidak boleh melampaui batas. Kalau memang hanya butuhnya satu kapsul atau satu botol suntikan, maka tidak boleh lebih dari itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau tidak ada obat lain kecuali itu, maka tidak mengapa, karena ia adalah perkara darurat, karena orang depresi itu berbahaya bagi dia. Bila tidak diobati, bisa berlanjut pada tahapan di mana nanti dia akan berkurang akalnya, seperempat, sepertiga, dan sepernya. Sehingga akhirnya dia tidak mukallaf lagi setelah itu. Jadi ini untuk apa? Untuk bab ini dimaka dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya mau tanya, apabila kedua orang tua menyuruh anak untuk menceraikan istrinya, apakah harus ditaati atau tidak? Kemudian seberapa besar porsi orang tua dalam turut campur urusan rumah tangga anaknya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Anak dan orang tua itu ibaratnya adalah batang pohon dengan cabangnya. Sehingga bila cabangnya butuh campur tangan orang tua, maka orang tua mencampurinya. Dan bila enggak butuh, maka jangan mencampurinya. Sehingga orang tua, ikhwatifillah, akan tetap mencampuri urusan anaknya bila dibutuhkan. Bila dibutuhkan sampai mereka meninggal semua. Karena hubungan cabang dengan pokok itu sampai mati. Dengan dasar bahwa Nabi SAW pun demikian, masih nyampuri rumah tangganya Ali dan Fatimah. Bahkan ketika Fatimah marah-marah kepada Ali dan Ali meninggalkan rumah tinggal di masjid, Nabi mendatangi rumahnya dan memanggil Ali dengan panggilan, wahai Aba Turab, wahai Abu Turab, kum bangun, untuk kemudian didamaikan dengan istrinya kembali. Mereka juga Fatimah ketika kesusahan ngurusi rumah tangga Ali, ya, waktu itu mengadu ke Rasulullah SAW minta pembantu. Maka Rasulullah pun mengatakan, saya ajarkan kamu dengan zikir yang bisa membuat kamu cukup, yaitu apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, dan juga Allah Akbar genap 100. Jadi yang demikian bahwa ada di sana hubungannya erat dengan sang ini. Demikian juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat istrinya Ismail alaihissalam itu tidak layak jadi istrinya, karena sifat-sifatnya yang tidak bersyukur dengan keadaan suaminya. Dan Ibrahim memiliki kesimpulan analisa bahwa kalau anak saya tetap bersama dia, anak ini akan tidak baik. Maka akhirnya Nabi Ibrahim minta Ismail untuk menceraikan istrinya tersebut. Dan diceraikan tersebut oleh Ismail, kan dia paham bahwa bapaknya tidak mungkin nyuruh cerai kecuali apa? Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi. Kemudian juga kisahnya Umar bin Khattab meminta kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Maka Nabi mendukung ya, dan minta Ibn Umar untuk menceraikan istrinya. Menunjukkan bahwa orang tua boleh bersikap demikian kalau memandang itu untuk kebaikan dunia akhirat sang anak. Karena anak itu kalau masuk surga, Pak, bisa nolong orang tuanya. Ya. Kalau sama-sama surga, kok anaknya lebih tinggi surganya, bapak bisa naik ke anaknya? Seperti katanya, bisa mengupgrade ya, posisi kita di sana. Namun bila orang tua kemudian tidak punya kepentingan, tidak punya maslahat, dan tidak dibutuhkan, kok nyampuri namanya usil? Itu tidak boleh orang tua usil dengan. Sehingga bantuan harta, bantuan pendapat, bantuan itu semuanya tetap bersambung. Tetap bersambung. Sebagaimana juga anak, juga bapak. Bapak kalau miskin, anaknya kaya, bapak boleh ngambil harta anaknya. Bahkan kata para ulama, kalaupun mencuri hartanya pun tidak dihukum. Nabi mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Anak itu dari usahanya kamu. Juga mengatakan, inna malaka liabik. Harta kamu itu juga harta orang tua kamu. Hanya saja yang masalah adalah ketika sang bapak itu atau ibu itu minta anaknya menceraikan bukan untuk maslahat anaknya, tapi karena kebencian semata-mata. Maka itu tidak dibolehkan karena ia minta suaminya atau anaknya bermaksiat dengan mendzalimi sang wanita. Dan la ta'atil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat sama makhluk pada maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim kepada istri adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar firman-Nya wa asyiruhunna bil ma'ruf. Sehingga bila orang tua minta ceraikan anaknya, itu harus dengan pandangan yang jernih, yang benar, sehingga tidak ada nanti anaknya mendzalimi istrinya atau istri mendzalimi suaminya. Kalau demikian keadaannya, maka tidak boleh suami menceraikan istrinya kalau tahu orang tuanya minta menceraikan karena ingin ia berbuat zalim kepada sang istri tersebut. Cukup jelas?
Ya. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Mohon penjelasan tentang perkawinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Zainab wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar pernikahan ini juga tanpa wali dan tanpa saksi? Jazakallahu khair Ustaz pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari 08122792 sekian.
Satu analogi yang sangat buruk. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab dengan pernikahan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala langsung. ketika itu. Sehingga Zainab berbangga-bangga dengan itu. Yang lainnya itu yang nikahkan siapa? Manusia, saya langsung oleh nikahkan saya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian digunakan untuk dalil bahwasanya itu muaran bolehnya nikah tanpa wali, ini menunjukkan ya, kekeliruan yang sangat fatal. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Waliullah. Nabi Allah dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada orang yang mengkiaskan dirinya kepada Rasulullah seakan-akan apa? Sama kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikahnya Rasulullah diabadi ke dalam Al-Qur'an. Bukan kayak kita. Ya. Yang berikutnya bahwa ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada manusia seluruhnya ya, yang dinikahkan seperti Zainab dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ya, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Maka seandainya pun kita anggap okelah, kita anggap kamu kayak Nabi lah, sama. Ya. Maka kias ini, analogi ini menyelisihi nas. Menyelisihi nas, syariat. Hadis Nabi SAW, maka semua kias analogi yang menyisihi dalil syar'i maka dia fasidul i'tibar. Artinya tidak bisa dianggap sama sekali. Sehingga sisi ilmiahnya jelas bahwasanya orang ini tidak benar dalam kiasnya, dalam analoginya, dan tampaknya memang ingin mencari dalih untuk membenarkan hal tersebut. Yang sahih tidak bisa tanpa wali. Pernikahan enggak sah ya, dan bila nekat hati-hati, azab Allah sangat pedih di akhirat nanti. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya dari 0812-8387 sekian. Setiap wanita ingin menjadi wanita yang terbaik di mata suami. Namun saat istri mempunyai salah, alangkah terpuji jika ia meminta maaf kepada suami. Namun saat seorang istri ingin mengucapkan maaf, lidah ini kaku dan keluh untuk mengatakannya. Dan saat-saat ingin bersikap romantis, rasa malu kembali menyelimuti rumah tangga ini. Adakah jalan keluar permasalahan ini? Apakah hal tersebut termasuk talibis iblis? Mohon penjelasan, Mister.
Jadi solusi cuma satu, mengatur malunya. Atau nanti buatlah satu materi namanya manajemen malu. Emang kita pungkiri rasa malu itu memang mengikat perempuan lebih daripada laki-laki. Namun kalau ia melihat maslahat ke depannya, kemudian ia memandang kembali bahwa itu bukan hal yang memalukan. Sebab perkara yang sangat memalukan adalah ketika aurat perempuan yang paling besar tanpa orang lain. Dia sanggup. Gak malu, Pak. Paham ya? Artinya wanita itu ketika ia menghadapi suami, dia sanggup untuk melepas seluruh pakaiannya. Mungkin tinggal sepertiga, tinggal apa? Seperempat, dan tinggal sepersepernya itu. Itu gak malu. Enggak malu. Kenapa? Untuk perkara yang lebih rendah tingkat malunya, seperti ya bersikap baik, ya, kemudian berbicara baik, menampakkan bahwa ia cinta kepada suaminya, itu tidak bisa berbuat. Jawabannya itu adalah di antaranya talbisul iblis, yang kedua karena enggak biasa maka susah untuk berbuat. Memohon maaf subhanallah perkara yang sangat susah. Dan itu memang demikian. Tapi sebenarnya bila suami itu biasa minta maaf sama istrinya, nanti istrinya juga akan mudah untuk minta maaf pada sang suami. Jadi saya sudah coba. Sangat susah ya, dapatkan istri ngomong, maaf ya, saya salah. Padahal sudah salah, jelas salah. Tapi ketika lihat dia suaminya sering minta maaf kalau salah, maaf salah, akhirnya muncul di hati dia berani itu maaf, minta maaf itu. Pertama subhanallah susah banget. Dicoba sekali, dua kali, akhirnya mudah. Sekarang kalau salah, maaf bibi salah. Enak, gampang. Ya, gampang. Kemudian yang berikutnya ya Qutfillah, untuk mengucapkan kata mesra, apakah ketika belum nikah belum pernah ngomong mesra? Angin. Itu masalah besar. Karena zaman sekarang ini, maaf-maaf ya, terlalu banyak media di luar ini yang membuat laki-laki punya bayangan macam-macam. Ya enggak, Pak? Aku, Pak, ya. Terlalu banyak televisi, film, teman-temannya, subhanallah, kalau terlihat di kantor-kantor itu lagi cerah, lagi ngobrol sama perempuan tuh, kayaknya subhanallah. Tidak ada yang susah, enggak ada yang malu. Semuanya apa? Yang tertawa cekikan, yang tertawa terbahak-bahak. Itu kayaknya gampang banget. Sampai di rumah, subhanallah, kayak harimau dengan singa ketemu. Senyumnya aja nakutkan. Gimana ketawanya? Nah, kalau kemudian antara suami istri enggak ada pengalahnya, tidak mau melihat kondisi yang di luar, kemudian membuat sang suami akhirnya melihat enakan di luar timbang di rumah. Bapak ibu sekalian lihat, berapa banyak orang membayar jutaan hanya untuk ngobrol dengan perempuan tanpa ngapa-ngapain. Percaya enggak, Pak? Banyak orang yang nyewa perempuan hanya untuk ngobrol saja. Ngobrol gitu aja, ngobrol aja dah. Enggak ada apa-apanya, enggak ada. Lah dizinahi wal enggak, cuma ngobrol aja. Perempuannya ngimbangi maunya laki-laki. Akhirnya ngobrol enak sampai lupa sejam, dua jam, tiga jam kemudian pisah. Enteng laki-lakinya. Kenapa enggak mencoba sang istri untuk bicara enak dengan suaminya sehingga akhirnya suaminya merasakan bahwa surgaku adalah rumahku. Sehingga tidak keluar rumah kecuali apa? Tugas dan kerjaan aja. Nikmat. Singkat Nabi Muhammad SAW bahwa tuba liman malaka lisanahu wa sa'ubaituhu wa yabbaka ala khati'atihi. Beruntunglah orang yang bisa memiliki lisannya atau menguasai lisannya. Dan rumahnya mencukupkannya. Artinya dari kerja, enggak mikir dia kemana-mana. Pikir pulang ke rumah. Ingat istrinya, ingat anaknya. Kemudian mau keluar juga malas. Kalau enggak pengajian, kerja, atau tugas. Sehingga hatinya tertambat di rumah. Kalau sudah demikian keadaannya, ibu jangan takut, Bu. Jangan takut suaminya akan nikah poligami. Jangan takut begitu. Kalau sudah bisa menambat hati suami di rumah, diikat keras-keras, suami enggak akan kemana-mana. Tapi ketika ibu di rumah memberikan seadanya, bukan segalanya, seadanya, ala kadarnya aja. Akhirnya sang suami ingin segalanya. Apa jadinya? Ia mencari yang lain yang mau memberi segalanya. Akhirnya tidak siap, mau ngomong enggak boleh, boleh dalam syariatnya, mau ngomong boleh, hatinya sakit, akhirnya ngenes, jadi kurus kering. Sudah itu ngomong ke mana-mana, waduh saya tersiksa, jadi si pertama, ngomong ini akhirnya kemana-mana, sebar ke angkasa, luar, luar angkasa, sampai luar angkasa. Akhirnya sang suaminya malu, membuka aib rumah tangganya. Oleh karena itu, buatlah tindakan preventif bagaimana suami itu menganggap surganya ia di rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustaz, berdosakah menjadi istri yang kedua? Istri pertama marah dan membenci istri kedua dan mengatakan tidak mau memaafkan sampai mati. Menikah tanpa izin istri pertama, apakah sah? Itu pertanyaannya. Pertanyaan mulai memanas ini, Ustaz.
Mohon penjelasan. Soal udah penghujung habis nih. Jadi istri kedua itu bukan kesalahan, tapi keutamaan. Wah, bahayanya. Artinya ya, bahwa mengamalkan syariat itu adalah keutamaan. Bila ia nikah kedua untuk mengamalkan, maka dibolehkan dan dia adalah, dan ia tidak berdosa kepada istri pertama sehingga tidak dimaafkan pun tidak masalah. Ya, kamu enggak saya maafkan selama-lamanya, biarin aja. Emang gue pikirin. Sebab yang kedua tidak punya salah sama sekali. Yang salah siapa? Laki-lakinya. Ya enggak? Yang dia ketika nikah enggak ngomong ke yang pertama. Sehingga tidak ada sama sekali dosa dari sang istri kedua ke istri yang pertama. Loh, kenapa takut enggak dimaafkan? Hanya yang perlu dipahami oleh istri yang kedua, saya masih kedua ya, biar agak urut ya, adalah bahwa ia itu ketika menikah dengan seorang laki-laki ingin menggapai apa? Kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan muncul bila semuanya bahagia. Maka bagaimana ia punya cara untuk membuat yang pertama nanti merasakan bahwa sebenarnya hidup berdampingan bukan masalah. Bisa enggak? Tergantung orangnya. Dan sang suami pun demikian, kalau dia adil dan dia bisa punya kemampuan, dia akan bisa menampakkan bahwa sebenarnya enggak masalah ada dua wanita di hati saya. Karena tetap kata sebagian teman-teman, walaupun isinya banyak, saat yang pertama itulah yang segala-galanya. Saya punya kawan, Pak, Bu, nikah sudah 20 kali. Tapi istri pertamanya tidak pernah ya cerai sama sekali. Buka kartu ya. Buka apa? Kartu apa ya? Saya punya istri, punya teman itu istrinya sudah menikah selama berapa tahun ya? Dia juga alumni Madinah juga. Alumni Madinah loh, ustaz lah. Dan memang dia punya keluarga itu dan kampungnya biasa itu, Pak. Dia punya kakek itu nikahnya 90 kali. Sekarang tinggal 2 atau 3 saja. Jadi kata dia, saya tidak akan mungkin bisa melepas yang pertama dengan segala keadaannya. Yang lainnya bisa. Pertama sini 4. Masalah satu lepas, ganti yang seterusnya, lepas ganti seterusnya. Tetapi yang pertama tidak pernah ya utaati sampai hari ini, Pak. Orangnya masih hidup. Ya. Mau tahu? Saya bawa Pak ke Jawa Timur, Pak. Orangnya mana? Ya. Jadi tetap Pak Ibu sekalian, kita punya gambaran mungkin ini yang terakhir. Masih banyak.
Ada 5 set.
Waduh, nggak cukup waktunya.
Pendek-pendek.
Jadi kita sebagai manusia itu, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kun abna al akhirah. Jadilah kamu itu anak-anak akhirat. Artinya pikirannya adalah akhirat. Biarlah agak menderita dikit dunia ini, namun apa? Bahagia di akhirat. Toh dunia ini hanya sekian jam aja sebetulnya, Pak. Hitung aja usia 60 tahun. Nah, kalau hitungan dengan akhirat, sehari 1000 tahun. Jadi 1,5 jam aja. Sebentar. Sebentar. Yang kedua, alangkah bahagianya bila kita dapatkan pahala Allah, ridhonya Allah, dan kita meninggal dalam posisi jamin ala Allah sorga. Mengapa kita tidak menerima takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan baik? Sebab bapak ibu sekalian, tidak bisa sang suami itu menikah yang kedua tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya punya kawan, subhanallah, punya kawan sih, pengen nikah kedua itu sudah ada mungkin 6 tahun, 7 tahun, Pak. Sampai istrinya meninggal dunia, belum bisa dapat kedua. Akhirnya dapat yang kedua setelah meninggal istrinya tersebut. Ada yang tidak mikir poligami. Tidak mikir sama sekali. Ditodong jadi menikahnya. Kenapa? Sudah ada di Lauhil Mahfud, tercatat. Kita cuma tinggal apa? Mensyukurinya kalau bisa. Minimal apa? Bersabar atasnya. Sehingga janganlah itu sebagai satu yang kayaknya musibah besar, kayaknya bencana besar, bukan. Itu perkara yang baik bila sang suami tadi, Pak, bisa makan satu piring, kita istri pertama hanya bisa ngasih 3/4 piring aja. Sehingga masih lapar, timbang iya jajannya di black market, ya, di toko yang enggak jelas, mau ambil perempuan yang baik-baik menyamping kita untuk melayani suami tersebut. Wah, Ustaz ngomong enak aja ya. Hah? Kayak gak ada beban. Memang itulah orang ngomong. Ya? Yang ngomong enak, yang rasakan juga apa? Enak insyaAllah ta'ala. Ya, bila niatnya apa? Lillahi ta'ala. Ya. Dan alhamdulillah, sampai hari ini saya masih satu. Atau bahasanya Ustaz Arifin, sudah satu.
Sudah
satu. Dan kita semua tahu bahwa berpoligami itu untuk takwa. Bila tambah takwa, poligamilah. Bila enggak tambah takwa, tambah maksiat, jangan memperbanyak apa? Dosa. Jadi saya ngomong, Bu, teori ya. Teori ini dan mudah kayaknya, dan belum tahu gimana susahnya berpoligami. Dikiranya mudah poligami, saya punya teman poligami, suaminya yang pusing, Bu, bukan istrinya. Istrinya enggak masalah. Yang pusing apa? Suaminya yang pusing. Kata, kok bisa? Jangan, kalau belum siap jangan nikah dua, katanya. Belum baru pertama kali. Yang lainnya emang nikah enak-enak, ini enggak susah, Sat. Susah. Jadi ini dapat kepada bapak semua dan ibu juga, bahwasanya kita janganlah gegabah dalam syariat. Insyaallah bila kita beramal dengan syariat yang pas sesuai dengan Nabi, tidak ada yang susah. Semuanya akan ujungnya bahagia dunia dan kemudian bisa menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Sudah jam 10:30. Ibu lanjut?
Lanjut.
Hah? Lanjut enggak?
Lanjut, lanjut Ustaz. Kita lanjut. Tambah sedikit. Sedikit aja, mohon dijawab singkat-singkat, Stad. Ini pertanyaan masih senada, Stad, dengan yang tadi. Mohon dijawab. Assalamualaikum, Ustad. Bagaimana pendapat Ustad jika ada seorang akhwat yang mau dipoligami tapi suaminya jauh dari ajaran sunnah? Misal saja tidak sholat 5 waktu di masjid. Akhirnya banyak juga yang punya pendapat, kenapa harus berpoligami? Toh masih banyak sunnah Nabi yang harus dijalankan. Dan bagaimana kalau akhirnya ahwat itu memilih bercerai? Berdosakah Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
Jawabannya seirama sih. Enggak senada. Seirama. Artinya poligami emang sunnah. Demikian juga sholat malam juga apa? Tidak mesti yang belum sholat malam enggak boleh apa? Poligami. Dan enggak mesti yang poligami bisa sholat malam. Artinya semua sunnah itu ada ketentuannya. Siapa yang sanggup mengamalkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kerjakanlah. Yang tidak bisa mengamalkan sesuai petunjuk Rasulullah, janganlah. Karena akan menimbulkan bencana buat kehidupan ia dunia dan akhirat. Allah katakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ya'ma." Oleh karena itu, tidaklah itu namanya poligami atau banyak anak atau banyak istri atau banyak harta. Jangan jadikan tujuan. Ia sarana kita mencapai takwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan banyak istri tambah takwa, kenapa tidak? Kau tambah banyak anak, tambah takwa, kenapa? Tidak. Kau tambah harta, tambah takwa, kenapa? Tidak. Sebab banyak istri juga banyak pertanggungjawabannya. Banyak anak, banyak juga apa? Pertanggungjawabannya. Dan banyak harta pun banyak pertanggungjawabannya. Yang sukses, yang bersyukur. Artinya bila ia punya istri banyak, ia bersyukur menggunakannya untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dibina dengan agama taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beruntung. Punya anak banyak, ia bersyukur dengan mendidik mereka jadi para mujahid, para ulama, para pembela Islam. Maka ia beruntung punya anak-anak yang soleh dan soleha. Yang punya harta banyak pun demikian. Yang bisa mensyukurinya, menggunakannya pada kebaikan, itu yang akan beruntung. Yang aslinya banyak kok tidak takwa, rugi. Anak banyak melantarkan juga rugi. Harta banyak digunakan maksiat juga apa? Rugi. Jangan kemudian dibuatlah sunnah masih banyak pak. Kenapa menjadi gini? Masih banyak sunnah yang diamalkan. Enggak demikian cara kita berpikirnya. Tanya suami, bisa adil? Bisa pas poligaminya? Tahu resikonya? Tahu enggak susahnya? Tahu semua? Siap? Fadl, silahkan. Itulah muslimah yang solehah. Karena dia pengen suaminya sukses dunia akhirat. Kemudian bila sang suami kemudian nekat, maka sang istri lihat oleh istri itu, bila ia nanti takut bakal kufur sama suaminya, bakal tidak bisa baik dengan suaminya, maka Islam bolehkan wanita untuk minta cerai apabila memang muncul di hatinya tanpa cinta, tanpa kasih, kemudian takut tidak mampu bersyukur dengan suaminya, tidak mampu untuk berbuat baik dengan suaminya. Karena takut kufur suami adalah sebab dibolehkannya untuk bercerai dalam hal ini. Kepanjangannya.
Ya.
Hal pakai nada ini.
Ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Tinggal 4, mohon dijawab dengan singkat Ustaz. Ustaz Afwan mau bertanya, bagaimana sikap kita untuk selalu bersyukur, di mana kita adalah suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, tetapi belum dikaruniai anak.
Gini kok minta singkat jawabannya, Pak. Ini sama aja, Ustaz lari, tarik ke bajunya. Gak bisa. Ya ikhwati fillah, untuk syukur butuh perjuangan besar. Seorang yang tidak punya anak, maka ia bila ingin bersyukur, maka ia bersabar dulu. Bersabar dalam artian bahwa ia itu tidak berbuat maksiat, baik ucapan kata, perbuatan ataupun hatinya, ketika berpuluh tahun tidak punya anak. Ningkat kemudian lihat hikmahnya. Kalau dia punya anak, apakah masih akan bahagia? Berapa banyak orang punya anak satu malah menjadi apa? Bom atom Hiroshima bagi keluarga dia. Berapa banyak orang yang punya anak banyak pun membuat sang ibu stres. Setiap hari menjerit. Berapa banyak dapatkan orang yang punya anak malah waliyadzubillah membawanya ke neraka. Sehingga akhirnya ia berpikir, jangan-jangan Allah memberi kepada saya kemudahan, kemuliaan untuk tidak punya anak dulu sampai siap mendidik anak jadi anak yang soleh. Maka terus belajar agama yang baik, terus berusaha untuk mempunyai pengetahuan tentang pendidikan anak. Semoga ketika Allah berikan kepada pasangan tersebut anak, ia sudah siap dengan pendidikan yang bagus buat anak tersebut. Banyak apa sekalian orang tua sekarang yang mikir, gimana anak saya nanti besarnya ya? Dan begini Indonesia ini. Hari ini begini, besok A, besok lagi B. Ya. Pensiun naik, turun lagi. Ya. Anak saya bagaimana? Mau jadi pegawai negeri? Waduh, banyak kotornya. Mau jadi swasta? Siapa yang mau? Mau pengangguran? Kasihan. Banyak yang pusing sama anaknya punya anak sekarang. Maka berbahagialah yang enggak punya anak. Hah? Yang dia apa? Enggak pikir masa depan anaknya. Pikirkan masa depan kita. Apakah kita ini nanti di surga apa di neraka? Anak pun demikian juga. Anak bila kemudian tidak membantu kita untuk masuk surga, lebih baik enggak punya anak. Nanti insyaallah akan muncul apa? Rasa bahwa ternyata antara punya enggak punya sama aja. Itulah namanya apa? Bersyukur. Bersyukur, ridho dulu, baru kemudian apa? Bersyukur apa? Ketika dia tahu bahwa oh hikmahnya untuk saya, berarti saya harus menggunakan yang berdua ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau punya anak, pengen punya anak banyak, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu di antara sebab Allah mudahkan kita punya anak. Allah alam bisab. Ada sponsoran dikit ya. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya sudah menikah 20 tahun. Tapi sikap suami dari dulu hingga sekarang tidak pernah peduli dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Bagaimana sikap saya sekarang? Bagaimana sikap saya sebagai istri karena suami hanya mencari status, padahal suami sholat selalu tepat waktu. Mohon jelasannya.
Jawabannya, ibu berubah dulu, bu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak ngerubah nasib kaum sampai apa? Kaum itu berubah. Ibu berubah dulu pertama. Saya yakin, bu, kalau ibu berubah baik, kemudian punya kemampuan untuk bisa membuat suami takluk, tidak ada yang tidak suami akan korbankan untuk ibu. Berapa banyak bapak ibu sekalian perempuan mampu membuat laki-laki menyerahkan Lamborghini-nya untuk sang istrinya. Berapa banyak laki-laki mampu memberikan apa yang diinginkan untuk istrinya, sampai tanahnya makan nama istri, rumah makan nama istri, mobil makan nama istri. Semua PT-nya pun makan istri. Bisa. Kenapa kita gak bisa? Pertanyaannya, mungkin karena kita belum mampu mengelola hati suami, karena suami itu kalau dirayu, Pak, kantongnya kempes langsung. Habis semua kekerasan. Kalau perempuan dirayu, habis hatinya. Maka sekarang latihan merayu, bagaimana bisa punya rayuan yang mumpuni, yang jitu, sehingga akhirnya sang suami itu bisa ngerti bahwa ia bahagia bila bersama sang istri tersebut. Wallahu a'lam. Ini singkat masalahnya.
Iya. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Saya bacakan pertanyaan yang terakhir, sebenarnya dua, cuman yang satu ini berat Ustaz. Mungkin iya. Mungkin nanti ibu yang bertanya, yang ibu rumah tangga yang berusia 52 tahun, permasalahannya waktu tidak cukup, Bu. Mungkin bisa bertemu dengan Ustaz, nanti bisa minta nomor HP Ustaz, bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Saya bacakan Ustaz pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, apabila suami istri sudah lama mengenal sunnah, kadang suami jarang taklim, bagaimana agar suami bisa tetap semangat untuk taklim? Apabila istri akan taklim, suami kadang tidak mengizinkan. Apakah istri harus taat? Apabila ada kesalahan pada istri, maka suami bilang, mana amal dari pengajianmu? Mohon nasihatnya Ustaz dan doanya. Pertanyaan yang terakhir Ustaz.
Doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada suami ibu dan berikan istiqamahan kepada ibu untuk tetap istiqamah di atas kebenaran dan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini problem besar pada mereka yang mengaji, yang belum nampak sikapnya jadi baik. Maksud saya, problem ini terjadi bisa disebabkan karena sang suami yang ingin istrinya sempurna tanpa ia mau menyempurnakan dirinya. Atau memang sang istri yang ingin taklim karena taklimnya itu asyik ketemu kawan-kawannya, sehingga tidak ada perubahan sikap dan akhlaknya. Maaf Bu ya, banyak ibu-ibu kalau ketemu itu Masya Allah ya, bahagianya minta ampun karena ketemu teman-teman. Bukan karena apa? Pengajiannya. Sehingga akhirnya pengajiannya enggak bekas. Ditanya, ibu, tadi apa pengajiannya bu? Apa materinya bu? Pokoknya bagus. Ustadznya, wah. Bukan materi yang ini, lihatnya. Bukan apa yang ia akan perbuat setelah pengajiannya itu membuat dia lebih baik. Maka dua ini sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bila sudah ngaji, tolong ilmunya diamalkan langsung. Karena itu akan merubah sifat dan akhlak kita. Dan kalau kita akhlak yang mulia, saya yakin ibu akan dimudahkan ngaji. Di Jakarta banyak Pak Bu. Ya. Itu suaminya enggak ngaji, rumahnya tempat pengajian. Iya. Kenapa? Kata dia, karena begitu pengajian ibunya, jadinya, wah, dua kali lipat dari sebelumnya katanya. Lebih baik, lebih mulia akhlak sama suaminya. Yang biasa marah-marah, jadi gak marah-marah. Yang biasanya gak melayani makan, jadi melayani makan. Sehingga akhirnya apa? Bahagia dia. Dia belum ngaji sama sekali. Lama-lama-lama, akhirnya apa? Mulailah sang istri harusnya gerilya mengajak ia ketemu dengan para ustaz ya, atau yang lainnya, buat pertemuan. Bagaimana supaya bertemu nanti akan muncul, karena kebanyakan juga para suami itu tidak mengaji karena malu. Yang lain sudah jenggotan, sudah cingkrang, saya masih begini. Belum jamaah sholatnya, belum ini, gak mau ngaji. Ada kisah sebagai penutup. Saya dapatkan nangani juga kasus ada istri yang mengatakan, Ustaz, saya masalah batin enggak dapat dari suami saya. Cuman suami saya baik sama saya. Butuh apa saya dikasih. Saya pengen cerai, Ustaz. Psst. Kata saya, enggak ada cara lain. Kata dia, ya kalau suami saya mau ngaji lah, saya tahan enggak apalah. Yang penting suami saya ngaji. Akhirnya saya ngomong sama teman, antar saya ke rumahnya. Ke rumahnya. Saya temui suaminya. Tajak bicara tentang pentingnya ilmu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya apa ngomong? Pak Ustadz, saya pengen ngaji sebetulnya Pak Ustadz. Cuman saya begini ini katanya. Saya begini. Loh, memang kenapa? Memang yang ini dulu enggak kayak Bapak juga ketika ngaji pertama kalinya. Hah? Emang saya dulu langsung begini. Jadi Ustaz. Lahir jadi Ustaz. Kan enggak. Sama kayak Bapak dulu sama. Enggak tahu dulu, bodoh dulu. Baru belajar 1, 2, 3 baru kemudian apa? Bisa. Alhamdulillah, Pak. Ya, sorenya suaminya ngajak istrinya ngaji bersama-sama dan akhirnya alhamdulillah tidak ada lagi keluhan dan cuman Ustaz kapan mampir ke rumah lagi. Alhamdulillah. Allah berikan apa? Hidayah dengan sebab itu. Dan itu semuanya lah fadlullahi subhanahu wa ta'ala. Maksud saya bahwa kita mesti bisa mengimbangi yang ada dengan kebaikan. Dan ternyata demikian. Ya. Dengan jangan ngaji akhirnya TV-nya berubah jadi TV Roja dan Insan TV jerubahnya. Senang, kita bahagia kita. Senang kita bahagia. Mungkin demikian kisah terakhir. Semoga membawa inspirasi pada kita semua untuk kita berjuang. Ingat, ibu yang sudah ngaji punya namanya objek dakwah suami. Suami yang sudah ngaji punya objek dakwah namanya istri. Maka usahakanlah agar mereka bisa kayak kita, agar nanti bisa masuk surga bergandeng tangan, tinggal di istana, di surga bersama-sama dengan anak-anak dan suami ibu sekalian. Demikian doa saya, semoga Allah kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kurangannya ada.